Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja. Za noćas dobar gost, odlična muzika i eto razloga da se družimo u naredna 2 sata. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana. Saša Hajdin, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, sa sobom bi poneo baš ovu Vangelisovu kompoziciju. A zašto? O tome za koji minut.
Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A vaš i moj gost na talasima Radio Beograda 1, Slobodan Sloba Marković, kompozitor, aranžer, veliki zaljubljenik u naučnu fantastiku i vanzemaljske civilizacije. Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobra noć takođe i tebi i celoj ekipi, kao i celom ovom spratu na Radio Beogradu, koji je verovatno dežuran. Ne znam kako da se obratim slušalicama, slušaocima, vidim, slušalice su pored mene. Ne znam da li da kažem dobroveče ili dobro jutro, jer to zavisi od ljudi kako posmatraju noć. Ja sam stari noćobdija, ja u normalnim okolnostima retko ležem pre 4. Tako da je ovo za mene dobroveče još uvek.
Ili dobra noć sve jedno.
Ili dobra noć sve jedno.
Kaži mi, zašto Vangelis za pusto ostrvo?
Pa, Vangelis, ali naravno u originalnoj izvedbi, ovo jeste bilo...
Ovo je jedna obrada.
Obrada, da. Jeste, ne baš tako srećna zbog toga što svira verovatno zamfir na Panovoj fruli. Zašto Vangelis? Pa zato što je on jedan od moja možda dva ili tri idola. Njegova muzika je uvek pomalo veličajna, uvek je melodija relativno jednostavna, a opet zvuči fantastično. I zato što je on uglavnom u poslednje vreme sam sebi dovoljan. On ima svoj studio, on ima svoje klavijature, svoju elektroniku i on sedi sam i stvara. I dolazi do finalnog produkta, to jest gotove muzičke numere. Takvu situaciju i takvu slobodu su do pre nekoliko desetina godina imali samo slikari. Znači, sedne u svoje atelje, sedne i može i u kuhinje da sedi da slika, stavi štafela i promeša boje i slika. Ranije sa muzičarima tako nije moglo biti. Morao si da napišeš svoju kompoziciju, pa da je orkestriraš, pa da je aranžiraš za orkestar, pa da zoveš i da moliš ljude, ako nemaš novca da ih platiš, da ti sve to osviraju, pa da odeš u specijalni studio. A sada, muzičar koji voli to da radi je sam sebi dovoljan. U većini slučajeva, naravno.
Šta ima novo? Kako si? Dugo se nismo družili, dugo se nismo videli. I bilo bi mi drago nam otkriješ šta sve ima novo kod tebe.
Pa, eto, ima nova mikseta. Kupio sam nov mikspult. Kupio sam, doduše, pre par godina novi kompjuter. Ali ja sam čovjek koji je nezasit po tom pitanju i onda čekam sad, stvar je meseca, dva meseca, da mi dođe najnovija generacija. Ja sam jako veran i obožavam Apple računare. Da sam osuđen da radim na PC kompjuteru, ja verovatno bi odustao od tog načina rada koji sad praktikujem. Ja imam kod kuće, ne hvalim se, ali imam dva starija, jedan novi Apple i dva prenosna, koju pogrešno ljudi zovu laptop. Kada je reč o Apple kompjuteru, to se ne zove laptop, nego MacBook. Eto tako. I obožavam sve što je napravio Apple. Sad neki kažu, jao, ti si snob, pa to je 2-3 puta skuplje od PC-a. Ja Apple volim ne zbog toga što je skup i ne zato što sam snob, nego što je njihov operativni sistem, koji se zove OS X, nemerljivo logičniji, jednostavniji, toliko je jednostavan i toliko je logičan, više nego što je jednostavan, da uz to ne postoji nikakvo uputstvo. Čovjek mora da pročita svešicu kako rukovati sa Windowsom, rukovati sa OS X kompjuterom, to je bazični operativni sistem Apple kompjutera, samo sebe uči.
A kreiranje muzike na njemu?
E, za to već postoje više programa. Ja koristim program koji se zove Logic. Samo ime mu kaže. To je jedan dosta kompleksan program, ali čovjek može vrlo lako i brzo da počne. Sada bi sve finese tog Logica dostigao, treba mu dosta vremena. To je takozvana steep learning curve, što će reći strma učeća krivina. Da bi bio ekspert za Logic, treba da prođu godine. Ali nemerljiv je osjećaj kad me pogodi inspiracija. Uđem u svoju sobu gde su mi instrumenti, startujem sve mašine i krenem da radim.
Jesu tako nastali drevni, dolazak drevnih kompozicija?
Pa jeste. ja sam malo, kao što si rekla ranije, malo sam opsednut svemirom i vanzemaljskim civilizacijama, za koje neki ljudi tvrde da ne postoje. A ja tvrdim da postoje, a šta je najbolji dokaz da postoje? Obzirom na ogroman broj galaksija, zvezda, planeta, univerzum je nepojamne veličine. Prosto, po zakonu velikih brojeva, nemoguće je da ih nema. Eto, to je najbolji dokaz da postoje. I nadam se da ćemo ih makar uočiti, ako već ne kontaktirati.
Ja ti uvek poželim da sretneš bar jednog vanzemaljca, da ti se ispuni životni san.
To ti je jako velika želja i jako lepa želja. Ja bi lično voleo mnogo manje da dokažemo i da kontaktiramo s njima nekim od načina.
E, sada slušamo Dolazak drevnih, onda ćeš mi, pa ajde recimo za početak reći šta ima novo, da li su nas drevni posjetili. Da, tako zvuči kompozicija Dolazak drevnih, vaš i moj gost, Slobodan Sloba Marković. I sada šta ima na novo, na planu letećih tanjira, vanzemaljskih civilizacija?
Sve više i više izlazi na belo, iz crnog, to jest iz tame, oficijalni izveštaj, naročito američkog vazduhoplovstva. Pa sad skoro nekoliko puta je bilo na televiziji direktno snimci iz onog nišanskog radara, razgovori pilota sa kontrolnim tornjem koji su se ranije skrivali na neki način, da ne bude lažnih senzacija. Tako da sve više i više, koliko ja vidim i koliko čujem, to polako izlazi na videlo. A izaći će i neka plava knjiga, ne bela, nego plava knjiga, koja će sadržati transkripte razgovora između pilota i kontrolnog tornja, kao i opise šta se dešava. Da su to vanzemaljci, što ti kažeš, što je zajednički naziv za te, ukazuje činjenica da manevarske mogućnosti tih letećih objekata su takve da bi, da neko sedi u njima koji je naš pilot, zemljanin, on bi ostao na mestu mrtav od brzine i okretanja i manevrisanja. Opterećenje pilota kod lovačkih aviona, naročito, se meri u jedinicama G. G1 je gravitacija kojom nas ova planeta privlači, to jest, kasnije ćemo u gravitaciji ako bude bilo vremena. Granična vrednost gravitacionog napora koje može živi pilot da izdrži, i to sa specijalnim modelom, negde oko 7G. A te letilice su skretale i menjale pravac tako da bi morale njihove sadržine, to jest eventualni piloti ili je bespilotna, morali da izdrže 30, 50, 100G, što bi od čoveka napravilo pljeskavicu, mislim.
Da.
Tako da to je još jedan dokaz da je makar današnjoj nauci nedostižno to kako se te letilice ponašaju. Eto.
E, sada ćemo preći sa vanzemaljaca i ovim na balet buđenje. Šta možeš da nam ispričaš o baletu buđenje?
Balet buđenje je jedna predstava koju je se igrala, koja je igrala u pozorištu na Terazijama. Ja inače strašno volim da pišem muziku za balete. Pre svega zato što je uglavnom instrumentalna. Celu svoju karijeru sam proveo radeći aranžmane i produkciju i komponujući za pevače. A to ja sad mogu da priznam, nikad to nisam preterano voleo. Nego sam uvek sanjao o tome da se bavim filmskom muzikom, muzikom za dokumentarne filmove, naučne serije i tako dalje. Zašto nisam dobijao previše prilika, ne znam iz kojih razloga. I dopalo mi je na predlog jednog mog prijatelja Boška Đorđevića, reditelja, da pročitam jedan libreto i da uradimo balet za pozorište na Terazijama. Balet se zove Buđenje zbog toga što se čovek budi, a nije svestan da on nije u živom svetu, nego i u softveru. I on ima obsesiju i želju da iz tog sveta, iz softvera kompjuterskom, izađe i pojavi se u prirodi kao čovek od krvi i mesa. Međutim, softver mu se obratio i rekao da on to može samo ako doživi iskrenu ljubav. On je u tom cyber svetu, u tom softveru, sreo jednu ženu u kojoj se zaljubio. Malo sam skratio sadržaj. I na kraju njihova ljubav, plod njihove ljubavi je bio taj da su oni izašli iz softvera u pravi svet kao čovek i žena.
E, mi sada slušamo kako zvuči uvertira
pa
iz tog baleta.
Pa to mogli bi da...
Da, balet Buđenje. Ovo je bila uvertira ovog baleta.
Jeste.
Kao što reče, nema scenografiju uopšte. Balet nije imao scenografiju. Više se ne prikazuje, ne igra, kako bi već nazvali.
Nažalost, bilo je samo 28 repriza. A interesantan je po tome što scenografija u fizičkom smislu te reči ne postoje. Pozadi je nešto što ljudi zovu, koji se razumiju, ciklorama. I na toj ciklorami zategnuto platno, neutralne boje, je projektovana scenografija. Ali ta scenografija nije bila fiksna, nego je ona živela sa igračima. Znači, bila je u interakciji sa igračima. Igrač priđe nečemu što izgleda kao projektovana vrata, pruži ruku i vrata se otvore. I iza tih vrata je svemir. Jako interesantna predstava. Vrlo mi je žao što više nema. Pričaju mi ljudi koji su učestvovali u tome da im je žao. Ali eto, šta da radimo.
Da, i tema bliska jako tebi.
Pa jeste, zato što se u stvari ceo balet, cela radnja baleta se dešava u softveru jednog velikog računara. Jer se čovek, taj muški, glavna uloga, on se budi i postane svestan da je u softveru. I posle brojnih peripetija sa tim softverom, svoj život je posvetio da izađe u prirodu, da bude pravi čovek. I onda mu se deo tog softvera obratio i rekao, moći ćeš da izađeš iz softvera samo ako doživiš pravu i veliku ljubav. I on je i doživeo sa tom animom, tom drugom ulogom, i završava se srećan kraj, naravno. Oni su izašli iz softvera i pojavili se u prirodi. I nastavili da se vole.
Da, možda se jednog dana i obnovi ovaj balet, zašto da ne?
Postojili su predlozi, međutim, to...
Za sada je ad acta.
Ne znam, pošto sam ateista i nevernik, ne mogu da kažem, samo Bog zna da će to da se desi, ali eto.
Je to jedini balet koji si napisao? Muzika za balet?
Pa ne, ja sam napisao, eto, to sam zaboravio kad sam dolazio kod tebe u emisiju. Počeo sam da pišem i imam kostur jednog novog baleta koji se zove Galaktika, za koji ću da predložim da bude realizovan u Madlenijanumu, a napisao sam i nešto što je balet, a i folklor u isto vreme. Napisao sam jedan ceo koncert za igračku grupu Una Saga Serbika, to je sat i 10 minuta muzike. Mislim da ćemo kasnije eventualno i čuti,
ćemo slušati
malo to, koja je bazirana, što je za mene neshvatljivo, na etno motivima. Ja nikad nisam voleo etno muziku. Naravno, u stanju sam da se popnem na Vrčku Čuku, da čujem neke originalne seljake kako pevaju neku pesmu koja nigde nije zapisana i koja ne postoji. Ali ovo danas što rade od etno muzike, imam jedan pogrdan izraz za to. Današnji ljudi koji se bave etnom, ja mislim da se na izvestan način bave i prostitucijom muzike. Etno je etno zato što je etno, a ne danas fabrikovan. Kako mali Đokica zamišlja etno. Čak neki put naprave etno koji je toliko iskomplikovan da ne može da postoji u originalu. Tako da imam svoje neko posebno mišljenje o tome. Naravno, dopuštam da se mnogi ne slažu s tim. Čak sam imao ljutnju jednog predstavnika etno grupe kad sam to izjavio, ne znam gde, da li na televiziji, da li na nekom žiriranju ili tako nešto. Čovek je bio baš ljut što sam ja nazvao etno delimičnom prostitucijom muzike, ali eto, uglavnom muziku volim, ali muziku koja je komponovana i koja nije bazirana ni na kakvom etnu. Međutim, kako se to desilo? Dođe taj reditelj Boško Đorđević, kaže, imam jedan predlog za tebe, evo ti sinopsis, a dođe i glavni koreograf, Italijan. Kaže, mi bi voleli da napravimo, eto, igračku predstavu. Dakle, nije Buđenje, nego ovo što sam rekao, Una Saga Serbika. I dođe Svetozar Krstić, koji je koreograf, i dođe Boško Đorđević, i kaže, Slobo, mi bi volili da nam ti uradiš muziku na to. Kaže, mi, dobro, a kakvu muziku? Pa kaže, etno. Ja čujem i prenerazim se, kažem, pa ljudi, jeste vi normalni, povezujete mene koji dodirnih tačaka sa tim etnom nemam. Oni kažu, e, baš zato. I dobro, je baš zato njih, eto, insistirali su tome da ja budem taj koji će da napravi etno. Naravno, tu etna ima vrlo malo, možda ima recimo 4 takta. Glavna tema, a sve ostalo je, naravno, da, kombinacija elektronika.
Uverit ćemo se to u, to u drugom satu, kada ćemo slušati neke kompozicije sa Una Saga Serbika, a sada ćemo slušati čuvenu ljubavnu temu iz baleta Buđenje.
Ajde.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Slobodan Sloba Marković sa nama u ovoj noći. Možete i vi da ga pitate ako nešto želite. tanja.nocniprogram@gmail.com. Pošaljite mail, Sloba će rado odgovoriti na sve to. A sada mi reci šta trenutno radiš? Rekao si da radiš neke aranžmane, našao sam te u velikim poslovima.
Tako je, dakle, nastao je revival, da tako kažem, Beogradskog proleća. To je pokušao pre nekoliko godina i pokojni Vojka Borisavljević i delimično je uspeo. On je, nažalost, nije više među nama, što mi je jako žao. Mnogih mojih kolega više nema. Ove godine se obnavlja Beogradsko proleće. I to u onom starom sjaju, Kombank dvorana, ranije se zvala Dom sindikata, izabrano je 18 pesama i mislim da će da bude 28. ili 29. aprila.
Kraje meseca.
Kraje meseca, dotle treba da se spreme i aranžmani, jer za razliku od drugih festivala koje se dešavaju, obično su to festivali na playback, znači izađe pevač i peva, iza njega je snimljena matrica. Ili još gore, čak ni pevač ne peva, nego otvara usta. Ovog puta je sve živo. I pevač, i prateći vokali, i veliki revijski orkestar, 46 ljudi. Što je po meni lepše od najlepše scenografije.
Baš da.
Kad pogledaš, kad pukne ta vizija sa mnogo gudača, duvača, udarača, svega, i ispred njih pevač.
Da, vraćamo se starim korenima, u stvari starim nekada su korenima takvi, se, pa, tako i bili.
Jeste, festival. Ali uzmimo u obzir recimo jedan od najpopularnijih festivala u Evropi kao što je San Remo. To je lepota. To je lepota isto. Lepo ga je videti, lepo ga je i čuti. San Remo ima po meni samo jednu jedinu manu, to što se mnogo priča. Italijani strašno vole da govore između pesama. tako da ja mogu da izađem iz prostorije u kojoj gledam televiziju, da spremim večeru, da večeru pojedem, da još porazgovaram telefonom sa nekim dok dođe sledeća pesma. Oni strašno vole da pričaju, ali je festival fantastično organizovan, zvučno jako dobar i pored toga što su živi ljudi, mada ima, postoji mogućnost za takozvanu matricu. Znači, ako ima nešto što je neizvedivo u orkestru, to može da bude u playbacku, a preko toga svira orkestar. E, takvo će biti i Beogradsko proleće.
Ćeš ti svirati?
Ne.
Samo ćeš aranžmane uraditi?
Samo ću...
Ja? Koliko aranžmana radiš?
Pa, datom je tri. A na putu je i četvrti. Meni je sasvim dosta, tri je. Treba i neki drugi ljudi da rade. Nažalost, jako je malo ljudi koji su pismeni muzički u tom smislu da mogu da napišu aranžman za revijski orkestar. Zato su i vladali playback festivali. To strašno filtrira grupu ljudi koji bi mogli da se pojave na festivalu. A opet kažem, nažalost, ne hvaleći pritom sebe, nego tugujući za tome što nas nema više, možda pet ili maksimum šest ljudi u Srbiji ume autoritativno i oficijelno da napravi aranžman za revijski orkestar. Tako da, hteo ne hteo, ja imam bar tri aranžmana ili četiri, neki ljudi će takođe imati, mogu na prste jedne ruke da se nabroje ljudi koji su sposobni da urade to.
Koliko vremena zahteva uopšte takva jedna kompozicija?
Od pesme do pesme. Znači, dobije se demo snimak, koji neki put u srećnom slučaju možda bude samo glas i gitara, pa je to selekciona komisija izabrala za jednu od... Stiglo je 300 radova, od kojih je žiri...
Fascinantno.
A ljudi su željni. Ljudi su željni živog nastupa, ljudi su željni i te kombank dvorane, ne znam kako se sad zove. Čujem da su joj ponovo promenili ime. Prvo je to bio dom sindikata, da. Pa onda kombank dvorana, sad će to da bude valjda MTS sala ili tako nešto, da. Ne znam, tako čujem da se govori. Ali nabavljena su sredstva, što me jako obradovalo, i to će se ipak održati, jer samim tim što je sve živo, to traži jako dobro ozvučenje i traži nastup 45 ili 6 članova orkestra, što sve košta, i probe i nastupi i tako dalje. Radujemo se.
Da, i šteta je da Beograd nema svoj festival.
Veliki
grad, glavni grad, tako bez je, festivala tako stvarno ne ide. Mnogo je, manji je. Gradovi imaju svoje festivale.
Jest.
Beograd zaslužuje jedan takav festival.
Pa zaslužuje, naravno.
Pa sledeće godine se proširi na nekoliko večeri. I San Remo traje 5 dana.
Pa bila je ideja u tom smislu, ali za sada će biti samo to jedno.
E, sada slušamo Adagio iz baleta Buđenje.
Thank you.
Ajmo malo da uporedimo festivale na kojima si nekad učestvovao. Verovatno ne možeš ni da se setiš na koliko si festivala bio. U onoj bivšoj Jugoslaviji nije postojao festival na kome nisi učestvovao.
To me, nažalost, podsjeća i na moju dob, starosnu. Praktično, baš sam nešto razmislio čak pre 5-6 godina o tome, postoje samo jedan festival na kome nisam učestvovao u bivšoj Jugoslaviji. Zvao se Kajkavska popevka. Inače, ovo razni Splitovi, Splitopatija, Zagreb, Sarajevo, Budva, Herceg-Novi, naravno. I to je nestalo. To je vremenom se smanjivalo i nestalo. I ti mi je draže što će ipak ponovo da nastavi da živi Beogradsko proleće, koje je bilo pojam. Eto. Nažalost, organizatori su imali problem sa vrhunskim popularnim pevačima koji su mahom odbili da učestvuju na festivalu. Zato što kaže, slušaj, ja ću da dođem da učestvujem, ali da pobedim. A da pobedi može samo jedan. Jel? I onda je to, naravno, sujeta i tako dalje, i tako dalje. Ali pojavile su se mlade snage koje uvek pozdravljam i bit će to dobro. Recimo, po meni, ne znam da li su slušalci čuli, a verovatno jesu, mlada Nada, nije više Nada, nego je, Boga mi, već dobro zabrazdila u karijeru, zove se Saška Janks. Ima jako lepu baladu. Jasna Gospić, tih poznatih pevačica će da dođe iz Hrvatske i tako, ne sjećam se.
Znači, malo dobit će titul međunarodnog.
Pa.
Ako dolazi, pa, Jasna Zlokić.
Silom prilika, igrom tragične prošlosti naše bivše otržbine, bit će međunarodni, da. Šta da kažem?
Evo, bio si i član žirija za pesmu za Euroviziju.
Jeste, Beovizija, da.
Da, nekada tako, sada pesma za Euroviziju.
Da.
Pobedila je Konstrakt.
Jeste.
Šta misliš, kako će ona proći na evrovizijskom takmičenju?
Da li mi veruješ da ne mogu ništa da predvidim, niti da pretpostavim? Zato što pesma može da prođe, po meni to nije pesma, to je koncept, ali dobar koncept, ali te ne univerzalan. Može da prođe jako dobro, može jako loše. To je, sad ne znam, to međunarodni novinari koji se bave muzikom imaju neke kladionice, ona solidno stoji. Solidno stoji, a opet, i ako se desi da pobedi Ukrajina će da pobedi, ne zbog toga što imaju najbolju pesmu, mada je moguće da je imaju, nego zbog situacije o kojoj ne bih želeo da pričam uopšte. Eto, to je to. Čak ne znam, ja sam imao pre jedno 5-6 godina sam bio ne član, nego predsednik žirija za Beoviziju, to jest za izbor naše pesme za Euroviziju, i favorit je bio Rus sa nekom poludisko numerom i tako dalje, a mi smo se uglavnom složili da ubacimo da bude najbolja ukrajinska pevačica, Džamala se zove ili tako nešto, ne mogu se, koja je zaista imala originalnu pesmu i jako dobro interpretirala. I Rusi su bili toliko ljuti, davno je bilo, mislim, 7-8 godina, ne znam tačno, da su poslali avionom ekipu, novinar, kamerman, prevodila sve, traže sastanak sa mnom, pošto sam bio predsednik žirija, da im kažem kako je to moguće da Rusija nije pobedila. I ja kažem, dobro, naći ćemo se u mom omiljenom kafiću koji je tad bio Ultimatum, to je u Patrijarha Varnave ulici. Bilo je lepo vreme, proleće. Ja kažem, veoma rado ću da razgovaram sa vama pod uslovom da stoje snajperi po krovima. I oni su došli i to pitanje me postavio novinar. Kako je to moguće da, a ruska pesma je bila favorit i na kladionicama i ne znam. Ja sam onako malo šire objasnio, kažem, moram da vam kažem nešto. Vi imate predivne kompozitore. Čajkovski, Glinka, Rahmanjinov, Borodin, Musorgski. Imate fantastične književnike, tek njih da ne nabrajam, dovoljno je samo Tolstoj i Dostojevski, da kažem. Onim drugim da ne pričam. Imate najbolju votku na svetu, to je ona sa 4 medalje. imate kavijar, onaj malosol se zove, koji je fenomenalan i najbolje. Sladoled vam je fantastičan, buter vam je onakav kao iz mog detinjstva, a najumljeniji senf moj je vaš ruski senf, a ne dižonski, koji je kao najbolji. Ali moram da završim rečenicu. Pesma vam nije bila najbolja. I onda su oni učutali ništa i pitali me da li mogu da ih povežem sa urednicom zabavno muzičkog programa. Ja sam čak pred njima okrenuo telefonom, pošto je poznajem, i ugovorim im sastanak, i tako se to završilo. Eto.
Jesi imao prilike da čuješ još neke pesme koje će se pojaviti na pesmi Eurovizije?
Pa jesam, ali su mi...
Jesam. Pošto si rekao, si gledao Sanremo.
Jesam, čuo sam, međutim, moram sam sebe da diskvalifikujem po tom pitanju, jer su mi na jedno uvo ušle, na drugo izašle. Ništa nisam zapamtio, ni za jednu se nisam uhvatio, sigurno će biti tu nečega što će da se peva. Ali na Euroviziji postoji dva osnovna pravila. Pobednik može biti samo jedan. To je prvo pravilo. A drugo pravilo je, hit koji se najviše izvodi posle Eurovizijskog festivala ne mora da bude pobednik. To se dešavalo više puta.
Baš tako.
Treće, jedina grupa ili izvođač koji je napravio zaista posao na Euroviziji se desio davno, i to je bila grupa ABBA. I posle toga bilo je popularnih izvođača, ali niko nije napravio ni blizu taj uspeh.
Da, Toto Cutugno recimo.
Pa jeste, ali opet ne može da priđe ABBA što se tiče popularnosti izvođa i zaradi.
Tako je. Evo, ABBA se ponovo okupila.
Ali,
ali
virtuelno.
Šta o tome misliš? Imali su čak i pa, neke nove pesme?
Preslušao sam dve ili tri pesme sam preslušao i mogu ti reći da mi se sve tri dopadaju. Imaju onu svežinu prvobitne ABBA, imaju onu milozvučnost i mislim da je dobro. Sad, kako će to sada da prođe? Oni se nisu mnogo promenili. Mnogi ljudi su očekivali da će potpuno da promene stil, da promene nastup, da promene koncepciju. Ne, to je slično.
Ostali su dosledni sebi
i to nije loše, bar po meni, ali ne znam kako će to da zaživi, pogotovo što njihova turneja koja je već zakazana je vrh tehnologije koja je moguće. Oni će biti u Švedskoj ili će biti negde u blizini, ali neće biti na Bini. Na Bini će biti njihovi hologrami, trodimenzionalne slike, i to napravljene i dorađene na osnovu njihovih likova iz mladosti, jer naravno svi su oni bili lepi, ali pre 34 godina, sad to više nije slučaj. Da.
Treba to gledati kao spektakl.
Treba gledati spektakl, to je ogromna elektronika i ogroman softver.
Ovdje ćemo zastati, slušat ćemo finale baleta Buđenje, onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama. I onda nastavljamo druženje u noći na 33 obrtaja. Slobodan Sloba Marković sa nama ove noći. U drugom satu Una Saga Serbika preslušat ćemo neke kompozicije. Budite.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Evakuacija iz Mariupolja odložena je za danas, a videom vezom nastavljaju se rusko-ukrajinski pregovori. NATO ocenjuje da se ruske snage ne povlače, već pregrupišu. Ujedinjene nacije navode da je do sada poginulo 1189 civila. Rusija će povući svoje službenike iz specijalne posmatračke misije u Ukrajini, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Aleksandar Lukašević. A predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o plaćanju ruskog gasa u rubljama za, kako se navodi, neprijateljske zemlje. Ta mera važit će od danas, a države koje su njom obuhvaćene morat će da otvore račune u ruskim bankama. Uputstvo o plaćanju gasa evropske zemlje ocenjuju neprihvatljivim. Američki predsjednik Joe Biden naložio je puštanje 1 milion barela nafte iz strateških rezervi u narednih 6 meseci kako bi sprečio rast cena energenata u Sjedinjenim Državama. Pozvao je američke kompanije da povećaju proizvodnju nafte. Vlada Srbije odobrila izvoz merkantilne pšenice i kukuruza u Italiju na osnovu ugovora sklopljenih pre uvođenja zabrane izvoza. Procenjeno je da to neće izazvati poremećaje u funkcionisanju poljoprivredno-prehrambenog sektora naše zemlje i neće ugroziti prehrambenu sigurnost stanovništva, a doprineće izgradnji poverenja i očuvanju dobrih trgovinskih odnosa u regionu. U Srbiji je prema posljednjim podacima preminulo još 11 obolelih od COVID-a. Pozitivan rezultat dobilo je 1915 osoba od više od 15.500 testiranih. U COVID bolnicama je gotovo 700 pacijenata, a njih 42 je u najtežem stanju i diše uz pomoć respiratora. Bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović optuženoj za trgovinu uticajem ukinut je pritvor i određen kućni pritvor uz nanogicu, saznaje Tanjug. Reditelj Emir Kusturica primio je Svetosavsku povelju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Priznanje se dodeljuje 8. put istaknutom pojedincu za ukupan doprinos srpskoj kulturi u svim oblastima stvaranja i za očuvanje identiteta srpskog naroda. Vreme, danas pretežno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 13 stepeni, dnevna oko 21, u Beogradu do 20 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ovo je noć na 33 obrtaja, talasi Radio Beograda 1, 1 sat je i 7 minuta. Družimo se sa Slobodanom Markovićem. Možete i vi da ga pitate šta želite na tanja.nosniprogram@gmail.com. A evo, stiže na mail od Zorana Miloševića iz Vrbovca kod Boljevca, u kome piše: dobra noć ekipi Radio Beograda, Tanji i sjajnom gostu Slobi Markoviću. Pitanje za Slobu: da li bi voleo da uradi muzičko viđenje nekog dela od velikana SF proze, kao što je recimo Michael Oldfield napravio album The Song of the Distant Earth po delu Artura Karka?
Tačno.
Srećno i pozdrav svima.
Lično to bi jako voleo. Ja sam prvo pročitao roman koji se u prevodu zove Pesme daleke zemlje. I setio se Oldfield, verovatno, pošto je Arthur Clarke verovatno najveći pisac naučne fantastike, mada postoje razna mišljenja. Ja ne znam da li ljudi znaju, najnagrađivaniji roman iz serije naučne fantastike je napisala žena. Što je potpuno atipično za žene, jer žene su uvijek na zemlji, jel?
Da.
Genijalne su i sve to u redu, ali obično se ne bave tim žanrom književnosti. Ona se zove Ursula Le Guin i napisala je roman Leva ruka tame, koji je fantastičan. Ja mislim da sam ga pročitao bar 12 puta. A i te Pesme daleke zemlje sam pročitao takođe 12-15 puta. Moj najomiljeniji naučno-fantastični roman ikada se zvao Kraj detinjstva. Napisao je Arthur Clarke. Malo ljudi zna da je Arthur Clarke, koji je najviše poznat kao pisac naučne fantastike, bio naučnik i pronalazač. Zahvaljujući njegovoj ideji postoje takozvani geostacionarni sateliti. Geostacionarni sateliti su sateliti koji se obrću oko planete Zemlje tačno onom brzinom kojom se i Zemlja obrće oko svoje ose, tako da praktično stoje nad jednom tačkom. I dovoljno je bilo u početku samo tri takva satelita da naprave trougao i da omoguće komunikaciju cele planete. Sad naravno postoje hiljade takvih satelita, jer su se ljudi odlučili da ne lansiraju satelite tako daleko, 36.000 km je daljina od Zemlje na kojoj satelit stoji, nego su lansirali hiljade malih satelita koji se smenjuju kad nadleću određenu teritoriju. Tu je sad šampion jedan Amerikanac koga ja izuzetno cenim i poštujem, zove se Elon Musk. On je poznatiji po svojim električnim automobilima. Verovatno je serija njegovih automobila, recimo Tesla Model S, je verovatno najbolji električni automobil na svetu. I maštao sam i sanjao da sam imam takav električni automobil. Međutim, postoji i u Americi, a tek ovde, problem punjenja baterija tog automobila. Da bi neko u ovoj zemlji imao svoj električni automobil, trebalo bi da ima svoju kuću i svoju garažu, gde može kad ga doveze isprazni da ga uključi u garaži.
Ili kabel kroz prozor, ja?
Pa kabel, moj kabel bi trebalo da bude između 200 i 300 metara, s obzirom da sam jedva našao mesto za parkiranje i ne vozim svoj mali auto po 2-3 meseca i uvek se prijatno iznenadim kada posle 3 meseca počinje me grize savest i odem do automobila, gurnem ključ sa strahom, pošto je 3 meseca ne vožen, okrenem, on upali za sekundu. I ovo kažem blago Koreancima, to je mali korejski Chevrolet Spark se zove. I eto, 5 godina ga imam, više od 5 godina, akumulator je kao nov. Eto, to je to. Električni automobili su nesumnjivu budućnost. Tu uopšte nema razgovora, jer njihove prednosti nadglasavaju sve druge prednosti normalnih automobila koji troše fosilna goriva.
I jel možemo od tebe da očekujemo, znači, nešto poput toga što je uradio Michael Oldfield?
Želje su jedno, mogućnosti su drugo. Ja lično bih voleo da napravim balet koji bi imao naučno-fantastičnu potku. Na njemu sam već počeo da radim, ali stani, kreni, dođe neki drugi posao, nemam inspiraciju, pa imam inspiraciju, pa nestane inspiracija, ali planiram da napravim balet koji će da se zove Galaktika. A siže tog baleta, tražim libretistu da mi to u tome pomogne, siže bi bio stvaranje galaktike u ranom periodu Vosione, pre 12 milijardi, 13 milijardi godina, stvaranje jednog zgušnutog oblaka iz koga je nastala galaksija. Galaksija se širila, dobijala spiralne krake, u njoj su se rodile planete, na planetama se rodio život, život se razvijao, pa čak i nestajao, jer civilizacije po nekim teorijama treba da nastanu, a treba i da nestanu, da izumru. Eto, bavio bi se galaksijom od njenog stvaranja pa do smrti. Eto. I ta me ideja nosi već dugo, čak sam se i konsultovao sa nekim ljudima, trenutno polako tražim libretistu. Eto.
Evo, zato, poziv, da, možda se neko i javi.
Možda se neko i javi, tako je.
Evo, na početku ovog drugog slata slušali smo slow dance, a sada ćemo slušati Kale kolo.
To je u stvari jedno staro makedonsko kolo koje se zove Kalajđisko oro.
Koje si ti u stvari obradio?
Koje sam ja obradio na zahtev koreografa Svete Krstića i reditelja Boška Đorđevića. I ovaj, to je jedna od prvih numera koje sam uradio od tih 14-15 koliko ih ima u tom baletu ili performansi. I ona je jako dobro uspela. Ja sam to bojažljivo radio. Kao što sam rekao, kad su došli sa idejom da im ja radim muziku za balet, to je kombinaciju folklora i baleta, ja sam rekao, ljudi, ja se ne bavim etno muzikom uopšte, gde mene nađoste, ja s tim nemam dodirnih tačaka. Na šta kaže Boško, reditelj, kaže, e, upravo zato, hoćemo da ti napraviš koji nemaš dodirnih tačaka. I baš se zanima. I ja sam sa strahom uradio, to je druga numera koju sam uopšte u životu uradio za njih. Prva se zvala po nekom narodnom heroju kojega svojataju i Bugari i Makedonci, zove se Jane Sandanski. A ovo je druga numera koju sam uradio, koja je naišla na njihovo nepodeljeno oduševljenje, što je mene jako obradovalo i naravno dalo mi je elana. Jer ja imam problem sam sa sobom, ja sam jako samokritičan. I ništa što ja uradim mi nije dovoljno dobro. I onda sam napravio to i kad sam im pustio demo, oni su krenuli skaču po sobi, super, fenomenalno i tako dalje, pa ajde da čujemo. Karakteristika te numere je da je neparni ritam, 11 osmina. Za razliku od prethodne numere koju smo malo pričuli, koja je najveća moguća što se tiče ritma, kompleksnosti ritma, zove se 13 osmina. I to je isto na njihov zahtev. I u razgovoru s tim koreografom smo mi diskutovali, on mene pita kakvih sve ima tih neparnih ritma, ja sam rekao, ima 5, ima 7, ima 9, ima 11, a ili ima 13? Kažem, pa ima i 13, ali je vrlo redko. E, napravi nam jednu 13-icu. I onda sam ja napravio tu koju smo čuli, 13 osmina, ali sad ćemo čuti to Kalajđisko kolo. Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A u drugom satu preslušavamo kompozicije iz baleta ili performansa ili kako god ga nazvali, Una saga
grupa,
Serbika.
Da, i grupa i performans se zove Una saga Serbika, što će reći jedna srpska priča, mada nema mnogo Srbije, tu ima i ostalih zemalja.
E, reci mi, to je održana premijera u Sava centru pre koliko, ima nekoliko godina?
To ima 7-8.
7-8 godina.
7-8 mm-hmm. godina. I oni sad...
Koliko
već...
dugo je rađeno uopšte?
Ja sam lično radio između 2 i 3 meseca, ali je to sat i 10 minuta. Mm-hmm. I imao sam stalni pressing, naravno. Sloboje si završio još nešto. Ajde, ja već imam spremnu neku koreografiju. Kaže, kako spremnu koreografiju, još nemaš muziku. Ja ću to brzo. Evo, ajde nastaviti to. Sad ja završim. Uglavnom se oduševe. U, ovo ti je odlično, fen. A kad će sledeća? Kaže, tek sam ti dao jednu, čoveč. Nije to bio baš nešto mnogo lak posao, bio je prilično naporan, pogotovo kad je pressing. Mm-hmm. Još veći pressing je trebao da postoji da ja dobijem honorar, koji su mi jedva isplatili, ali razumem ih. Koštali su i kostimi, svašta ih je koštalo, a imali su veoma ograničen fond. Međutim, ipak je to bilo zadovoljstvo. Na kraju je bilo zadovoljstvo, mada je bilo zaprepašćenje kad mi je posao ponuđen. Jer to nije muzika kojom bi ja volio da se bavim. Ja, inače, najviše volim balete ili filmsku muziku. Ali, i to je prevagnulo, ali ovaj etno unutra koji definitivno postoji i morao je da postoji, već su mi se najavili. Pre neki dan me zove i reditelj i koreograf. Ej, Slobo, hoćemo mi sledeću sagu Srbiku. Pa kažem, čoveče, kako ću, kad ću? Ne, ne, sredina ili jesen, one tamo godine. Kažem, e, dobro, to već možemo da se dogovorimo.
Polako je.
Polako, polako.
Da, nama se čini, kad ovako kažeš, radio sam 2-3 meseca, nama se čini, pa što, to sedneš, odsviraš za čas, sat i 10 minuta i završiš.
Najlakše je odsvirati.
To ne ide baš tako, jel?
Prvo mora, to je ono što mnogi kompozitori danas, nažalost, naročito kompozitori, danas se to zove seriozna muzika. To ljudi zovu klasična muzika ili akademska muzika. Seriozna muzika. Ja sam dosledan u svom mišljenju da nema komponovanja dok ti ne prosvira u glavi. Međutim, mnogi akademski kompozitori takozvane seriozne muzike, oni sednu pa konstruišu tu muziku. Znači, ne komponuju je, nego je grafički osmisle i zapišu. I ovu anegdotu, ako ne uzmemo suviše vremena, moram da ispričam. Jedan čuveni kompozitor u muzičko-informativnom centru, neki smo sastanak imali, mi je prišao i rekao, Slobo, moram da ti kažem jednu stvar. Znači, relativno poznat kompozitor, čak i predavao na Fakultetu muzičke umetnosti. Provalio sam neverovatno dobar što za komponovanje. Kažem, kako? Pa, ne može kompjuterom. Moraš da napiš rukom na notnoj karti. Znaš kako? Ovako radiš. Napišeš u partituri gudače, prve violine, druge violine, viole, čela i kontrabasi. I sad samo napišeš ključeve. I onda uzmeš jako mekanu olovku. Zatvoriš oči. I zatvorenih očiju tupkaš po tim sistemima. Jako mnogo puta. Tupkaš, istačkaš kako gde padne, ali popuni otprilike ravnomerno sve. Kažem, dobro, i? E, kaže, sad dolazi glavni štos. Uzmeš ravnu gumicu, znači ne onu na vrhu olovke, ne onu kockastu ravnu. I sad, pošto je ta olovka mekana, sad uzmeš tu gumicu i počneš da brišeš to što si napisao, ali kosim dijagonalnim pokretima. Kažem, da, i? Pa onda vidiš šta si obrisao i na tim mestima koji su obrisane napišeš pauze. I kažem, šta, to je fenomenalno, kaže, fantastično. Ja sam bio zabezeknut jer sam mislio da neku sprdnju pravi sam od mezeza, međutim čovjek najizbiljnije misli.
Ti tako ne radiš, naravno.
Ja tako ne radim.
Ajde da čujemo sada Biljana Adađa.
Jeste, to je na osnovu, pravljeno je na osnovu Biljana Platno Beleš, mm-hmm. što u stvari nije narodna muzika, to je Stevan Hristić, ali uzeo sam to kao uzorak za baladu. Jer palet kao i brze ima i spore stvari. Jel?
A onda ćeš malo da nam ispričaš kako ide proces komponovanja kod tebe.
Pa eto.
I eto, ajde, otkri nam kako ide proces komponovanja kod tebe.
Pa ja sam
ne ide sa tačkama, naravno.
Ne.
I gumicama.
Da, ja muziku ne konstruišem. Da je to moguće, naravno, i ljudi se bave tim. Muzika se konstruiše i grafički. Pa ko ima debelo iskustvo, može iz te grafike da oseti kako će da zvuči, a obično pre samog izvođenja ni kompozitor ne zna šta je napisao. Ne bih voleo da se povrede neki kompozitori takozvane seriozne muzike koji su mi dobri prijatelji. Međutim, ja sam pripadnik, da kažem, stare garde, ne samo što sam sam star, nego što volim da radim na stari način. Znači, kompozitoru neka tema prosvira u glavi. E, to se zove inspiracija. E sad, sve posle inspiracije je zanat. Znači, ako ti je nešto prosviralo u glavi, ti treba prvo da se toga setiš, kad si je zamislio, i da je zapišeš. A posle toga kreće orkestracija, aranžmani, snimanje, miks i tako dalje i tako dalje. Znači, može da se kaže da sam ja kompozitor starog kova. Eto.
Znači, brzo se iskomponuje, ali sve ono što ide posle, oni dodati, traju mnogo duže.
Jeste, brzo se iskomponuje, ali to padne ili ne padne. Neki put.
To nije ono ideja, ej, sad ću da sednem da pišem.
Pita me, recimo, pita me žena, supruga me pita, kaže, pa dobro, Slobo, šta radiš to, šta čitaš to, stalno i gledaš tu televiziju. Sedi, imaš to instrumente, puna ti soba, sedi pa radi. Pa ne može to uvek. Ne može. Sedneš, ja uđem, popalim sve te sprave, kompjutere, klavijature, semplere i tako dalje. Sednem, e, sad ću ja da radim. Ništa, prazno.
Ne ide.
Prazno. A onda, recimo, 5-6 dana posle toga lego sam ujutro, jer obično ležem ujutro, jel? I padne mi na pamet tema. E sad, ne treba biti lenj da ustanem do sobe da zapišem. E, obično to što ti dođe samo, to je obično bolje nego nešto što na silu hoćeš da komponuješ.
Recimo, se desi da te, recimo, mrzi da ustaneš pa da zaboraviš?
Naravno,
to što si...
mnogo puta mi se to desilo. I sam sam sebe proklinjao zbog toga. Izgubio sam jednu jako dobru numeru, bar koliko se sećam kakva je bila, ne sećam se više, me prosviralo mi u glavi sve. Iako velim, evo, samo što nisam zaspao, 5:15 ujutru, daj sutra ću, setit ću se, naravno da nisam. To mi se više puta desilo, naravno.
Šta slušamo sad?
Pa sad bi mogli da čujemo jednu pesmu za koju se misli da je komponovao Tozovac. Nije, to je jedna izvorna narodna pesma. Mislim da je radni naslov Danče. Prepoznaće verovatno slušaoci o čemu se radi.
ovo je noć na 33 obrtaja.
Eto, imali smo prilike da čujemo nekoliko kompozicija u Nasaga Serbika, očekujemo i drugi deo naredne godine, kako ti reče, verovatno.
Da, da, došli su, javili su mi se uredno, slobo, planiramo sljedeći nastavak i tako dalje, srećom. Kad sam se ja zaprepastio, kažem, ljudi, jeste normalni, kad bre, kažem, ne, ne, krajem iduće godine, dobro, kažem, onda može.
E, sada ćemo preći na slušanje nekih drugih instrumentalnih kompozicija koje si uradio. Gdje nalaziš uopšte inspiraciju? Ima li nešto...
Šta da ti kažem,
meni je... to onako odjednom...
Meni je uglavnom svemir osnovna inspiracija, ali kao i kod drugih kompozitora ili pesnika ili književnika, žene su večita inspiracija. I evo, recimo, ova koju bi sljedeću, ja voleo da čujemo, je inspirisana ženama.
Zove se...
Ne, bolje da ne pominjemo.
Pa ajde da poslušamo kako zvuči.
Da, bilo je davno.
ono što me interesuje je kada ćemo tvoju instrumentalnu muziku dočekati na CD-u. Godinama mi obećavaš,
često postavljeno pitanje.
Biće...
Ti ga vrlo često postavljaš, koliko god se često ili redko viđemo, ali nisi jedina. Interesantna je stvar da ja ne bih imao problema kod raznih izdavača. Recimo, ne zato što sam sam radio u PGP RTS-u, nego što su mi prijatelji sada, među ostalog i ovaj koji je na rukovodećem položaju, da mu ne pominjemo sad imema, da mi je dobar prijatelj. Drugo, čak mi je i šef Pinka, kada je čuo da imam taj projekat koji je pred krajem, kaže, donesi mi master, daću ti neku kintu. Nije meni kinta, stalno možda mi dajemo. Kažem, čekaj čoveče, protiv sebe sam govorim. Kažem, Sani Željko, prvo to s tebi ne isplati, koliko god malu kintu mi dao. Kome ćeš da prodaš ti to? E, ja to želim da imam u svom repertoaru, da imam i tu vrstu muzike, zato ti nudim. I tako dalje. Onda jedan izdavač, koji je jako dobar prijatelj, opet mog sina, ja ću da ti izdam i tako dalje. Međutim, onda se ja osjećam obavezi da to finaliziram, da masterujem, da ne bude samo 7 numera, nego nek bude 10 ili 11. Mm-hmm. I tako nikako to da krene, stane pa krene pa stane, pa se javi želja, pa se javi ambicija, pa ta ambicija prestane. Nego što se tiče godišnjih doba, postao sam jako osjetljiv na godišnja doba. Počeo sam sve manje i manje da volim, to jest počeo sam da ne volim zimu. I nikad mi nije tako zima teško prošla kao što je ova. Nadam se da je prošla. Može još da nas iznenadi.
Ajde. Još koji dan će
baba biti Marta, hladno. Baba Marta je bila. A ja se bojim babe Aprilije, mislim, šta da ti kažem. I evo, da recimo...
Dobro, i CD na kraju će ugledati svetlost dana ove godine.
Ja ne sam više ni da ti obećam, već sam ti obećao jedan put, je li tako?
Da.
Ja ću da se trudim.
Ja očekujem do kraja.
Ja ću da se trudim i sve snage. Eto, to ti je.
A mi ćemo slušati sada još jednu pesmu inspirisanu ženama.
Više zimom nego ženama.
Zimom?
Zimom. Zove se Zima u mom srcu.
Pa ajde da je poslušam.
Možda bude o ženama, ne mora. Thank you.
Još malo se družimo sa Slobom Markovićem i red je da se još jednom vratimo na večnu inspiraciju, večitu ljubav, svemir. Sad si mi rekao da je izmišljen novi teleskop, šta će nam on sve pružiti, koje mogućnosti ima?
Pa evo, radi se o takozvanom James Webb Space teleskopu, to je teleskop koji je drastično veći od onoga Hubble-a koji nam je otkrio mnoge stvari, a ovaj, kad se bude, on je još uvek se parkira. On je u parkirnoj orbiti, u takozvanoj Lagrangeovoj tački, i sada se čeka da se kalibrišu brojna ogledala na njemu koje hvataju tu svetlost i da se spusti temperatura što je moguće niže, da bude apsolutnoj nuli, jer će to bolje i preciznije da rade infracrveni uređaji na njemu. On će nam omogućiti verovatno prvi put u istoriji astronomije da vidimo planete koje se okreću oko drugih zvezda. I to ja željno iščekujem. Prvi rezultati konkretni će biti negde u maju mesecu, znači nema još mnogo. Ja sam imao stravičnu tremu kada je lansirano, i lansirano o Božiću prošle godine, pa je trebalo da dođe do te tačke, pa da se, pa moglo je da pođe po zlu grdne stvari, ali eto,
bez posade je lansirano,
bez posade, on je 1,5 km od zemlje. Znači ako se nešto pokvari, nema popravki. Nema servisiranja kao što je sa ovim prethodnim Hubble-om. Ode Space Shuttle, dođe ponovo, oni očrafe, zašrafe, promene i tako da. Ovde sređivanja nema, mnogo je daleko. Tako da je sve unapred moralo do te mere da bude dobro urađeno i toliko provereno da to se graniči sa tehnološkim mogućnostima čovečanstva. Međutim, za sad, da ne kucamo drvo, neće se čuti, pošto je čoja ovde. Za sada je sve u redu.
I on sad čeka. Kako ga drža u poziciji gde stoji?
To je, svaki student astronomije će to lako da shvati, to je jedna od takozvanih Lagrangeovih tačaka. To je tačka na kojoj se gravitacija međusobnih nebeskih tela potire. Znači, kao jezičak na vagi on je stao. Ali on u stvari tamo ne stoji, nego se obrće u krug, ali oko te tačke. I naravno, on ima određenu količinu goriva koje mu omogućava te mikromanevre, te pomeri se malo pre, i on će, kada se potpuno spusti temperatura i kalibrišu instrumenti, da pogleda najdalje u dubinu svemira dokle je to moguće ta sadašnjom tehnologijom. I naš pojam o širini svemira, o veličini svemira se strašno širio. Do pre možda stotina godina smo mi znali da postoji samo jedna galaksija u kojoj smo mi. A sada svemiru smo konstatovali postojanje, a neke od njih i videli, par trilijona galaksija postoji. U svakoj od tih galaksija postoje milijarde zvezda. A od tih milijardi zvezda svaka ima planete, skoro svaka. Što nauka nije verovala do pre 40 godina. Tako da je mogućnost da vanzemaljski život, pa makar u bakterijskom obliku ili u obliku primitivnih nekih ćelija, prosto je nemoguće da ne postoji. Eto, i to mene na neki način održava u životu i jedva čekam rezultate. I sad, šta sam teo da kažem? Recimo to da sam imao stravičnu tremu tog Božića kada je lansirano, a i držala me ta trema sve dok se nije parkirao u tu Lagrangeovu tačku. I svaki dan idem na sajt da pogledam ima li nešto novo. Snimili su već s njim, iako nije potpuno kalibrisan, neke nove galaksije koje su bile toliko daleko da su bile praktično nevidljive. Njegova osetljivost je na svetlost je tolika da su naučnici odmah pravili komparaciju. To je toliko osetljivo kao kad bi recimo sa reke Hudson na izlazu iz Njujorka video jednog svica koji se popeo na Empire State Building. Toliko je taj teleskop osetljiv na svetlo. I mnoge stvari ćemo saznati. Ne znam koliko to normalne ili uobičajene ljudi, da to vidiš, ja sam, sebe ne smatram normalnim, što me to zanima.
Ono što je fascinantno je da smo nekada jako puno pratili svaki let na mesec ili svako lansiranje neke rakete. Sad praktično ne znamo ni da li postoje letovi. Slabo se to medijski prati.
Maltene, na dnevnom nivou se lansiraju brojni sateliti. Sam Elon Musk je do sada lansirao bar 1500 satelita. I to ide, ajde da ne preterujem, na nedeljnoj, možda i na dnevnoj bazi. Jer ima mnogo klijenata kojima sateliti trebaju za komunikaciju. Međutim, oni pravi letovi koje ja čekam
posade
su...
Posade koje lete...
Ništa. Posade koje lete da naprave prvo bazu na Mesecu, a zatim da odu i na Mars. I tu se i Elon čak, koji je veliki optimista i ulagač, to preračuno, on tvrdi da će ljudi da slete na Mesec, to jest na Mars već 24. godine, što je malo je preterao. Ali ja računam, do 30. će ljudi kročiti na crvenu planetu.
Možda i odemo na koji izlet, jel?
Pa to je perspektiva daleka, to je, ali s obzirom na moje godine, ne verujem da ću to doživjeti.
To smatrat ćeš negde, ko zna sa koje planete. Sve. I evo nas na nekako na samom kraju druženja, u noći na 33 obrtaja, planovi, kakvi su ti, osim da izdaš CD do kraja godine, kako ti ja dadoh rok, radiš neke nove instrumentalne kompozicije?
Malo sam preterao sam sebi u nekim zadacima koje teško izvršavam ili su uz velike probleme. Počeo sam da pišem, recimo, rapsodiju za klavir i orkestar. Napisao sam par delova i onda me stane inspiracija ili me uvati lenjost. Što je za moje godine prilično karakteristično, ali ne valja, to nije u redu. Onda kažem, već sam spomenuo taj balet Galaktika, koji ću verovatno ipak isterati, jer ću, smeša mi se neki koji bi finansirali to. Ne mene, nego sam taj balet. Ja bi ga radio i džabe, samo da se desi. Eto, šta da kažem, i voleo bi da kupim novi kompjuter, koji sam sam sebi obećao, izašao je, zove se Apple Studio, prilično je skup, ali ne odustajem od njega, imam veliki entuzijazam povodom toga, mada ako budem sam prema sebi iskren, i ovaj sat koji imam je prilično dovoljan za sve moje zahteve, ali volio bih da imam novi taj Mac Studio. I to ću realizovati lakše, a sad ovaj balet Galaktika, to već ne znam, a još manje znam tu rapsodiju za klavir i orkestar, koju sam napisao dve teme, prvu i drugu, i uz malo truda, to kažem sebi, a u stvari kad krenem da radim, bit će to mnogo truda, to bi volio da realizujem ove godine, znači taj balet Galaktika i tu rapsodiju. I sve usputne neke sitne poslove, ako mi se ponude, sa radošću ću prihvatiti.
Ništa, imamo razloga da se družimo ponovo, da pričamo priče koje nismo ispričali, da slušamo muziku koju ćeš napisati umeđu vremenu. Tako. I da preslušamo novi CD koji će sigurno izaći.
Dobro.
Tako će se zvati, nećemo
dobiti. Iz tvojih usta u uši velike majke Vasione.
Eto, ja sam sve napravila planove.
Da, odlično.
Da tebi je samo dih realizuješ.
Raduje me tvoj optimizam.
Hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš gost Radio Beograda 1 i da se družim u noći na 33 obrtaja, kao što rekao, dođi ponovno.
Hoću veoma rado i žao mi je što sam potrošio ovaj termin bez mnogo novosti konkretnih. A jel mogu da najavim u poslednju numeru?
Naravno, izvali.
Ta numera se zove Jutro Aldebarana, a to je naučna fantastika kako ja zamisljam jutro na jednoj planeti koja se okreće oko zvezde Aldebarana.
Ovo je bio Slobodan Sloba Marković, a uz njega ove noći tu bio Saša Hajdin, koji je brinuo za ton, Dragomir Stanojević, koji je bio muzički urednik ove noći. A moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite u Talasu Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.